Kaixo egunon, eta ongi etorri beste aste betez joan zikutara gure irratsaiora. Gaurkoan, ba, astero bezala, hemen izango gaituzuen Andoni, Idoia eta Tanineu Aitziber. Baino, gaur beste behin gonbidatu berezi bat ekarri dizuegu, Aitzol. Eta berare, ba, gaurko irratsaioan parte hartuko du, ba, inandi baten. Gaurko irratsaioan psikiatrian murgilduko gara eta psikiatria eta lehen arretako harremanak nolakoak diren aztertuko dugu, no jakingo dugu nola gestionatzen diren pazienteak horrek lehenengo lehen arretara joetzen direnak nola bideratzen diren psikiatriara. The comfort of my mother and the weight of the world. Gero, Andonik, aspaldi entzunten ez dan gaixotasun batez hitz egingo digu. Oso ezaguna gure artean musika talde batengatik, baina bai, eskorbutari buruz hitz egingo dugu eta honegen gaitz honek daukan tratamendua azalduko digu. Besterik gabe, Aitzol eta Idoiarekin murgilduko gara.
Bueno, abestik dion bezala bizitza egunero aldatzen da eta aldaketa sakonak izan ditugun garai baten osasun mentala izpide da garai bada, horrekatik garrantzia handi ematen ari aurtengo temporadai osasun mentala Aitzol izan genuen oraindela aste batzuk hemen gonbidatu bezala eta gaur kontan beize deu hementxe dauken ere aurren eseita, egunon Aitzol.
Egunon, bai, lesker gaur berriro hemen egoteko aukera emateatik.
Hori da, gaur kontan, gonbidatu bai, baino elkarrizketa bat baino maieutikoa elkarbanaketa bat izango da, ez? Lehen arretako mediku baten perspektiba eta osasun mentaleko saren lanitzen don beste mediku baten perspektiban arteko elkarbanaketa bat. Espero datozen minutuk baliagarrik izatea eta disfrutatzea, ez? Elkarbanaketa hontaz.
Bueno, ba, idoiak esan duenez bezala, ba, bueno, dakizuenez, ba, ni, bueno, aitzol naiz, eta psikiatriako egoiliarra naiz hemen Gasteizen, eta, ba, bueno, interesgarria iruditzen zitzaidan, ba, osasun mentaleko profesional bezala, ba, lehen mailako arretako profesionalei, ba, nolabaiteko, ba, elkarrizketa, edo haiekin nolabaiteko solasaldia izatea, eta idoiarekin hitz egitea ba, aukera paregabe da horretarako, eta, ba, bueno, hasteko, denok dakigunez, osasun mentala, ba, gero eta bueno, kalean dagoen zerbait da, eta gero eta kontsuletan gero eta maizago ikusten den zerbait da. Eta horregatik, asteko gustatuko litzateke ba, idoiai galdetzea, ba, gutxi gora bera, euren paziente volumenaren ze uneko den gutxi gora bera osasun mentalarekin erlazionatua.
Mm-hmm. Bueno, galdera komplikatu da, zaila da portzentaje argi bat ematea. Nik pertsonalki ez dakit, ez nuke portzentaje bat emango, baino bai da ipagarrie, bueno, hasteko osasun mentala gaur egun osasunen parte bezala hartzen dala, ez urte askotan zehar osasunera bat zehoze biologikoa zan, gure gorputzek zeuken gaitz fisiko bazan, eta osasun mentala ba, hortikat gehitzen zan zehoze zan, eta gaur egun hori integrabalizatea gure osasunen eta osasun sisteman ba, zehoze garrantzitsu da, ez? Eta hortaz aparte, nabari da, eta ez da lehenengo aldi hemen gure irratsaioan aipatzen deuna, gaixotasunek modu ezberdinen aurkezten diela eta gaixotasun ezberdinek aurkezten diela pertsonan arabera. Ez pertsonan arabera, baizik eta pertsona hori inguratzen duen faktoren arabera. Orduan, ze portzentaietan ikusten ditugun osasun mentaleko gaitzek? Depende. Depende ze osasun zentrotan lan iten deun, eta depende osasun zentro horrek ingurun dauzken beste mila faktore, ez? Bizi baldintzak, ingurunea, irie izan edo landa eremua izan, bertako biztanlerie kanpotarra edo bertakoa dan, beraien maila sozioekonomikoa, aldagai asko dare, baino argi edana da portzentaje altu edala. Eta gu hasi berri gea, ez dakigu evoluzioa beste basko ezautzen, baino bai dela goruntz dijon zerbait, ez? Eta ipagarri da baita, hori atentzioa deitzen duen zerbait da, poblazio gaztea daukien osasun zentrotan asko zaltu badala, osasun mental arazo inguruko kontsulta portzentajea. Hori bai.
Bai.
Ez dakitzuk hau nola ikusten dezun edo nola bizi dezuen bai, zuen bai. Alderditik.
Ba, era bat ados, zuk esan duzunarekin eta gustatuko litzateke, ba niri ba azpimarratzea lehen mailako arretak duen garrantzia, ez? Lehen mailako arreta, ba, edozein patologiarekiko, baina osasun mentalarekiko ere, ia beti sarrerako atea da, ez? Eta oso garrantzitsua da, ba, zuek zuen ambulategietan, osasun zentroetan daukazuen papera, ez? Hor oso ondo filtratu behar da, kribatu behar da informazioa, ez? Eta pazienteak, ba, bueno, lehen kontsulta batean ondo diagnostikatzea edo orientatzea garrantzitsua da, ez? Bueno, zeintzuk dira batez ere zuen eguneroko jardunean ikusten dituzuen gaixotasun edo patologia mental arruntenak?
Honek zalantza sortzen ditu. Eta egiesan oain mikrok piztu baino pixkaleno aitzolekin komentatzen aituna izan zerbait izan da, sarritan zalantza egiten deu aber gaixotasune ote dan edo ez. Gehiena ikusten dien kontsulta motak antsiedadei buruzkok die, bizitzak gain hartu dien pertsonak izaten die, ezakienak egunerokotasunen ezin duenak aurreain, antsiedadea, depresioa, insomnioa, ez blokeo mota batea iristen die beraien bizitzan, eta ez die gai horrei aurreiteko hori gestionatzeko badau jendea, modun batea edo bestea oreka baten mantentzen dona hori bizitza guztin zehar, eta behin da berriz etorriko diena kontsultan, eta badare pertsonak, ba, bueno, zinduena hori gestionau, eta behindik laguntza sakonagoa behar duenak. Baina sarritan zalantza da, ez? Zer da gaixotasune? Gaixotasun bada, bizitzak ekarri ditun arazon gestio ezin hori,
bai.
Zuk nola ikusten duzu hau da nahitzol?
Bai, askotan, bueno, zuek eta guk ere, osasun mentaleko espezialista betala, guk ere askotan zalantzak baditugu, baditugu eta etzaigu argi geratzen. Dena den, patologia mentaletaz gain ere ez da gutxietzi behar, ba nolabait, gure egoera edo estatu psikologikoek beste gaixotasun organiko batzuetan izaten duten eragina edo askotan beste gaixotasun baten antza hartzen duten patologiak direla. Adibidez, hor dauzkagu, ba arazo digestiboak, arnas arazoak, buruko minak, askotan somatizazioak dira, ez? Eta askotan gero ere diagnostiko organiko bat duten pazienteek ere asko normalean batutan asko okertzen dira ere euren egoera psikologikoaren arabera. Adibidez, krona edo kolitisa duten pazienteak, euren antxiedade edo animo egoeraren arabera, ba, hobetu edo okertu daitezke, eta hori kontuan hartu behar den zerbait da, ez? Eta erabat ados nago zuk esan duzunarekin zaila dela, eta askotan gure ikuspuntua ere badela, edo agian nirea ere pertsonalki, bueno, lankide batzuena ere, psikiatralizatzen edo psikologizazio gehiegi dagoela, ez? Gaur egungo bizitzan, eta agian ez dakit, baldintza sozialen arabera, edo gure gaur eguneko munduaren erritmoak baldintzatuta, uste dut, ba, inteligentzia emozionala alde batera geratu dela, eta erresilientzia hain modan dagoen hitz hori, ez? Nolabait, ba, arazo emozionalak, edo bizitza arrunteko eguneroko gatazkak eramateko abilezia hori ba pixkat galdu dugula nik uste egoera horretan gaudela.
Sarritan ikusten deu olako kontsulta bat iten duen pertsona bat, ja osasun sisteman bukle hortan ez sartzen da, eta medikazioa, kontsulta, medikazioa, kontsulta, ziklo baten, ez, sartzen gea.
Erabat.
Bateze, eta argi utzi nahi dugu, antxe bertan, aipatzen nahi gean, patologia, ezakit patologia esan, baina, bueno, zinegona sortzen duen gaitz hauek, argi utzi nahi dugu, aigeala gehiago, referitzen, antxietatea, depresioa eta insomnioa bezalako arazo gaur egun oikonak dienak. Gero hortaz aparte, osasun mentalen beste arazo potolo batzuke badare, horik beste baten aurreago beste landuko ditugunak, ez? Baina, gaixotasun hauetaz hitz egiten deunen, ez? Nola medikalizatzen deun, zer nolako tratamentu ematen dion guztionei, nik ustet egunerokotasunen gestionatzen deun ezin egon badala profesional bezala, gauzak egoki, ez? Ondo itxena iotegea, horrenbeste farmako eta horrenbeste kontsulta erabiliz egunerokotasuneko arazo hauek lantzeko.
Bueno, egia da baldintza askok parte hartzen dutela, ez? Gure eguneroko jardunaren egoerak ere asko baldintzatzen dute, ez? Agian tamalez guk ez dugu eguneroko, bueno, zuek lehen mailako horretan eta guk ere, eh? Adibidez, osasun mentaleko zentroetan askotan gustatuko litzaiguke, ba agian ordu beteko edo 80 minutuko kontsultak izatea, baina ezin dugu, ez? Agendak oso estuak direlako eta agian ba egia da ere gizarteak sufrimenduarekiko oso onarpen muga basua duela, ez? Eta ez gaudela oso ituta sufrimendu emozionalera, ez? Eta beti jartzen dugu hobekuntzaren erantzukizuna medikazioarengan. Eta nik askotan hori argi uzten diet pazienteei, ez? Medikazioa laguntza bat izan daitekela, epe batez, ez bizitza osorako, eta beste errekurtsu pertsonal batzuk landu behar direla, ez? Eta beste neurri ez farmakologikoak landu behar direla. Elikadura egoki bat, jarduera fisikoa, gure giza harremanak ere bermatzea, lo higiene egoki bat izatea, neurri guzti horiek ere oinarria dira. Eta askotan medikalizatzen dira eta farmakoak ematen dira neurri ez farmakologiko horiek betetzen ez dituzten pazientei, ez? Eta nik uste dut etxeak zimenduetatik hasi behar direla lehenengo, ez?
Bueno, Aitzolek esan doez, zimentu horik landu behar diela, hori dala garrantzitsuna, eta hori da nik uste guzti honekin bultzau nahi deun zehoz, ez, Aitzol?
Bai, hori da gure asmoa, ez, eta gure eguneroko jardunean oso arrunta den zerbait, ez. Gero ere, niri gustatuko litzaiduke zuei galdetzea, zuen lehen mailako arretako agenda hain estutuetan, ze zailtasun topatzen dituzuen, arazo hauei zuen eguneroko jardunean aurre egiteko momentuan?
Betiko erantzune, Aitzol, denbora. Denbora eta errekurtso falta, ez? Azkenen, zukai paudezulen, metodo farmakologikoz gain, beste lanketa bat inbar dala arazo hauen aurren, eta hori argi dauke, honek uste hori osasun sistemako profesional gehienak argi daukeula, tratamendu farmakologiko utxekin motz gehitzen gehala. Baina tamalez eta arazo hor dator beste lanketa batzuk itxeko denbora behar da. Aurren daukeun pertsona horren gana gertura oin behar geha, aurren daukeun pertsona horrei erakutsi behar dio, edo transmititu behar dio, zein izan daiken, ez, bide egokie hau dana manejatzeko, eta minutuk eskasindaren egoera baten komplikatu eda. Oso zaila da, gaur egundaren agendakin, arazo, mota ontako arazo hauken pertsona batei behar doon erantzune ematea. Eta hori tamalez ez dakit datozen hilabete urtetan konpondo izango duen.
Agian ere, denbora aldetikan, agian denbora gehiago behar duen paziente profil bat delako, ez? Zer iruditzen zaizu?
Hori da, ez da sotakabai horrei, ez da paziente etorri pastilla bajarri eta bialiko deten bat, ez? Konexio bat behar da paziente horrekin, sakonduin behar da sarritan zeba datorren askotan, pazientea kontsulta etortzen zazunen ez zuzuzenen esaten ez detondo loiten. Etorriko da beste kontsulta mota batekin eta tiraka igual ja kontsultatik ateatzea ardaunen, ez botako dizu ez det loiten, ez? Horrek, oraindik gauza sakonago bat eskatzen du, dela harreman egoki bat, bere medikuk eta pazientek, ez? Lehen mailako arretan oinarrie funtse da harreman hori, lehen familia mediku esaten zen hori da, zuk ezagutu imar dezu aurren daukezun pertsona hori, bere familie, ez, familiei bezala ezagututa inguratzen dion gertuko jende hori, ez, bere herrie, bere giroa, bere lanpostu, ez, ezagutzea ezinbestekoa da gaur egun, denbora faltaz gain, lehen arretan estabilidade arazo badau. Gaur hementzare urrengo beste leku baten eta horrek ez du albidetzen paziente horrekin harreman hori. Ja, ordun, arazo guztia juntatzen di bat abesten atzetik eta ondorioa da, pilula bat eta psikiatran gana derivazio bat akaso, ez? Hori arazo handi bada. Eta beste arazo bat baita, sarritan formakuntza falta, ez? Gu egoiarrak behan bezala, oindala gutxi hasi geha, eta formakuntza jasotzen deu, kurtsok izaten ditugu, ez? Traumatologia, urgentziak, asko ikasten du, baina sarritan motz gehitzen dan zioz, da, bai egoiar bezala eta baita askotan mediku bea bezala, ez? Osasun mentala eta mota ontako arazo, ba, nervioso dau. Bigarren plano baten gehitzen dien arazok die, eta sakontze hori ba sarritan falta da. Bai.
Hala da, eta gero, bueno, horrekin relazionatuta, ba, gu ere erabat ados gaude, nik uste lehen mailako harretan osasun mentaleko formakuntza sustatu behar den zerbait da, dudarik gabe, eta saiakuntza bat egingo dugu, gure zerbitzu aldetikan, behintzat egoiliarrekin ba, formakuntza ikastarotxo txiki batzuk, azkenean, lehen mailako harretan garrantzitsuena da pazienteak ondo identifikatzea eta benetako osasun mentaleko arazoak direnak ondo kribatzea, ez? Eta ondo tratatzea ere hasieratik, ze azkenean derivazioa egiten denetik guk ere agendak nahiko estuak dauzkagu eta lehen kontsulta ematen den arte askotan bai hilabete baino gehiago pasatzen da, ez? Eta erabat deprimituta edo logabeziarekin edo kriston antsiedadearekin dagoen norbaiten bizitzan hilabete denbora pilo izan daiteke, ez? Eta askotan galtzen dugu ja hobekuntzarako epe hori, ez? Eta, ba, beno, gero ere nik uste falta den beste zerbait da, ba, osasun mentaleko sarea ezagutzea, eta ze baliabide dauzkagun ere ezagutzea, ez dakit horren inguruan informazioa daukazuen, edo...
Bueno, ondo litzateke gure entzulei esplikatzen badizu ez, pixkat osasun mentaleko sarea nola egituratzen duzuen.
Ba, beno, larrienak, paziente larrienak, hau da, eta hemen azpimarratu nahi dut, noiz bait zuen kontsultetan, ba, suizidio ideia nabariak edo ba, brote psikotiko antza duen zerbait edo kriston agitazioak ikusten badituzue, ba, lehen zuen osasun zentrotatik ere ba, pazientearen borondateren aurka baldin bada ere bidali ditzakezuela pazienteak larrialdetara, egia da zerbait desatxegina den zerbait dela, baina batzutan ez da beste erremediorik geratzen, ez? Larrialde zerbitzutara deitu edo ertzaintzari deitu eta askotan tamalez ba egin behar dira borondate aurkako trasladoak, ez? Baina bueno, larrialdi zerbitzuak Santiago Ospitalean daude eta hor dauzkagu gure akutuen paziente akutuentzako bi unitateak, baita infantila eta baita helduen unitateak, Hori da ospitalean daukaguna. Gero ere, eta orain lehen mailako arretarekin ondo koordinatzen ari den zerbait da, ospitalean ere badaukagu ba, anorexia eta bulimia arazoak tratatzeko unitatea. Hor daukagu talde espezializatu bat, horra deribatu behar dira. Eta gero ere, ba, lehen mailako arretarekin harreman estuagoa duten zerbitzuak ere badauzkagu. Ez? Adibidez, badauzkagu Salburua eta Zabalganako osasun mentaleko zentroak, ez? Hor daude ba, ambulategiko psikiatrak eta hor da, egia da dagoela pazienteen volumen handiena. Eta gero, ba, bueno, ere ez dugu astu behar Arabako ospitale psikiatrikoa, bere lau azpi unitate dauzkanak. Eta baita, ba, gero ere paziente kronikoa guentzako, ba, errege katolikoen kalean badago eguneko ospitale bat, eta gero paziente gazteentzako ere Angulema kalean ere badago eguneko ospitale bat. Hoiek dira, gutxi gora bera, gutauzkagun baliabideak gaur egun.
Sare zabala, ematen donez baliabide asko, ez? Baina nik ustet agerin gehitzen diela oraindik zulo asko darela, ez? Eta nik ustet, inkluso mai inguru hontan, bi pertsona beharren jende gehiago beharko ginela iseita, anitzago izan beharko litzekela elkarrizketa hau, ez?
Dudarik gabe.
Hasieratik esan deu pilulaz aparte beste zerbait behar dala. Arazo patologia hutsez aparte pertsona hori eta pertsona hori inguratzen duen ezaugarri guzti horik darela, ez? Eta guzti horren lanketa beharko genukela. Nabari da, oso nabari da, osasun sisteman adibidez, daukeun psikologo gabezie.
Hala da.
Psikoterapia eta hauek emandaikien laguntza hori falta handie da, ez aitzu.
Bai. Kristona eta hemen hori da. Zuk oso ondo aipatu duzun bezala, psikologoaren figura ezinbestekoa da, ez? Izan ere, bueno, Europako herrialde batzutan, Eskandinavian eta ba osasun zentroetan badaude psikologoak, ez? Lehen esan dudan bezala, ba gaitz organiko asko izan daitezke egoera mentalen manifestazioak, ez? Adibidez, buruko minak edo kontrakturak edo giarretako mina edo sabeleko mina, ba, izan daitezke somatizazioak, ez? Eta adibidez, ba, Finlandia bezalako herrialdetan, ba, osasun zentroetan badauzkate psikologo asko gainera. Mm-hmm. Eta gu hemen existitzen ez den zerbait da, ez? Tamalez, eta gure ustez ezinbestekoan zerbitzu bat da. Mm-hmm. Osasun zentroetan, ba, ez bakarri psikologa, baita ere, ba, dentistak, podologoak, nire ustez fisioterapeutak, ezinbestekoak diren irudiak dira, profesionalak dira, eta gure eguneroko jardunean azkenean guk ez, ondo tratatu ezin ditugun patologiak dira, espezialistak ez garelako, eta gero volumen aldetik ba, nahiko arruntak diren gaitzak dira, ez? Adibidez, ba, gure osasun mentaleko zentroetan, ba, bi izpa hiru psikologo bakarrik daude, eta 7-8 bat psikiatra, nik askotan ez txantxa tonuan, baina nire ustez askotan zenbaki horiek inbertitu beharko lirateke, ez? Askotan joera delako, ba, zuk lehen esan duzun bezala, medikazioa ematera, ze ba, askotan ba, guk ere pazientea lagundu nahi dugu, baina agian ez da farmakoa pazienteak behar duen laguntza, ez? Agian bere arazoak aireratzeko esparru bat behar du, bere denbora behar du, eta gero ez dugu astu behar ere farmakoek alde efektua dituztela, ez? Efektu sekundarioak, eta askotan benzodiazepinak jartzen dira, eta jendeak gidatzen du bere lanean, eguneroko bizitzan, hor daude trafiko istripuak, eta, ba, bueno, kontuan, eta gero, erretiratzeko zailak diren farmakoak dira, ez? Behin norbait medikatzen denean, gero medikazioak entzea, ba, zaila da, ez? Eta lan eskerga darama. Orduan bai, psikologoaren figura laburbilduz ezinbestekoa da, ezinbestekoa da.
Bueno, eta psikologo ondon igual aholkulari legal bat edo, ez? Jarri beharko genuke lanpostun dauzkien eskubide horitaz.
Bai.
Informatzeko.
Me preguntaste, yo te respondí aquella mañana. Quiero que recorras conmigo el camino, sin que nos importe cuál sea el destino. Sé que nada de esto ha pasado en vano, veremos venir juntitos lo lejano. Hablemos del tiempo, que todo lo cambia, que todo lo cura. Desde la distancia, hablemos del tiempo que pasa entre nosotros, de todos los lienzos que vieron nuestros ojos. Tú me preguntaste, yo te respondí aquella mañana de abril. ¿Dónde está tu casa? Está dentro de ti, está dentro. Sea el destino, sé que nada de esto ha pasado en vano.
Bueno, askotan aipau deu zentratzen gehala beti gaixotasunen edo arazoa azaltzen dan momentunez, egia da baita gu gure eguneroko lanen hor sartzen geha, eta hori da ezautzen deuna, baino interesgarri izango litzeke baita oain hitz egiten agian osasun mentalan arazo gehiengo honen kasun, ez? Gaixotasuna hau aurretik aurrelanketa bat itea, mm-hmm. ez? Guk aipatu deu gizarte bea da, ez? Gizarte honen ritmoa, jaso deun hezkuntza mota, bizigan sistemak beak ematen gaitula sarritan kolapso horta. Eta interesgarri izango zala, ez? Hau aurretik lantzea gauza asko aldatzeko, ba, bueno, gauza asko imarko lieke, baina bueno, badau zerbait landu daikena, ez? Estremo horta ia aurretik.
Prebentzioa da, azkenean ardatza, ez? Egia da, psikiatriak, ba, azkena, zorionez, azken, ba, bueno, azken hamarkadan edo, aldatu duela pixkat bere abia puntua, ez? Lehen bazen prebentzio sekundarioa, ez? Bigarren mailako prebentzioa. Behin gaixotasuna agertu denean hori tratatzen da eta saiatzen da, ba, berriro ez ematen. Baina orain ikuspuntua pixkat aldatu da eta patologia mental guztietan fokua jarri da, ba, prebentzio, lehen mailako prebentzioan, ez? Hau da, arriskuko egoerak aurre ikusi eta nolabait gure entrenamendu pertsonalean, ez? Emozio gestioan, gatazka emozionalei aurre egiteko habilidadeak garatuz, eta bueno, hor egia da, eremu garrantzitsuena ikastolak direla, ez? Azkenean gaztaroa da ziurrenik emozio aldetikan intentsoena den bizi epea, ez? Eta ba bueno, hor guk aipatuko dut uste dutalako ba eredugarria den proiektu bat delako, hemen gure Santiago Ospitaleko psikiatria zerbitzuak Europar Batasunarekin parte hartzen du Europar nazioarteko proiektu batean, Upright proiektuan, eta ba besteak beste badaude Islandia, Polonia, Italia, Frantzia bezalako herrialdeak, eta ba proiektuaren zeregina zea da ba lehen mailako hezkuntzan nolabaiteko erresilientzia entrenamendu bat egiten da, ez? Eramaten dira psikiatrak eta psikologoak ikasgeletara tutoreekin eta astean behin egiten da ordubeteko sesio bat, ba bueno, nolabaiteko ba hori, gure garapen emozionala sustatzeko, gatazka ezberdinak nola konpontzeko habilidadeak garatzeko, eta bueno, holako entrenamenduak egiten dira, eta gero konparatzen dira emaitzak, ba proiektu horretan parte hartu ez duten beste ikastola batzuekin, ez? Eta ba bueno, emaitzak oraindik ateatzen dira, baina badirudi eragina baduela, eta bueno, eredugarria den zerbait dela uste dut.
Interesgarria.
Bai, interesgarria.
Nada de esto ha pasado en vano. Veremos venir juntitos lo lejano y yo quiero que recorras conmigo el camino sin que nos importe cuál sea el destino. Sé que nada de esto ha pasado en vano. Veremos venir juntitos lo lejano y yo quiero que recorras conmigo.
Bueno, Aitzol, eta oain hitz egiten nahi gehan kontekstu honetan, ezin dugu irratsaio batin, COVID-19 buruz hitz egin bezinezkoa da.
Baldintza da.
Eta gutxiko kontekstu honetan, COVID-19 pandemia garai bat, hilko gaitun virus bat hortik suelto, erabat surreala, eta etxetik ezin atea, dana mugak,
bai.
Eta dana ilegal, kasi.
Itza estilo aldatu da, ez? Nabaritu duzu zuek, hori, zuen kontsultan antxiedade gehiago, depresio gehiago, baja eskaera gehiago, kontestu honetan, nabaritu zuen zerbait izan da?
Honen ingurun, bueno, ezingo genitun oso datu guztiz aktualizatuk eman, baina egia da, bai ikusi dela, ez? Batez pandemia garaien bertan ikusi zan, ba, itxialdi horrek sortzen zituen arazok. Behin da berriz errepikatzen deten gauza bada, baina pertsona bada bea eta bere bea inguratzen duen guztie. Orduan, lana kolokan dauken pertsona bat, hilabete bukaera aiatze ez dan pertsona bat, bere kargu adin txikikok dauzken pertsona bat edo bere gurasotaz edo dependientea den pertsona bat eta zaintzen duen pertsona hori, dana muturrea eramantzan eta hori gestionatzeko kontsulta ugari eduki genitun eta jende gaizki pasatu zen, gaur egun jendeko haindik gaizki pasatzen segitzen du. Orduan, bai da zehoze topatzen dana. Egunerokotasunen, gure eguneroko bizitzan parte bihurtu da, zeinek ez du ezagutzen antxiedadea edo depresioa edo loitzeko arazo dauzken.
Gure bizitzaren parte dira, ere? Arruntak izan daitezkeen egoerak dira. Norbaitek urduriago dagoenean, ba zerbaitengatik lo gaizki egin dezake gau batean, ez? Hori ere, bizitzako gu gizaki gara emozioak dauzkagulako, bestela errobotak izango ginateke, ez? Eta emozioak ere gure bizitzaren parte dira. Eta nartu behar ditugu, ez?
Hori da, bueno, egie da baita, onartu behar balima ditugu gure, oain referitzen aitugean hauek ez, izango dira gure bizitzan egunerokotasuneko jardun hortan interferitzen duen arazo batzuk. Eta amaitzeko edo hau da naizteko ez, ze azpimarrau esan den guztion da zaitzol.
Ba, nik azpimarratuko nuke, ba, gizakia gizartean dela gizaki, ez? Bestela, eta gizarteak erabat baldintzatzen duela gure egoera, ez? Baita fisiko eta baita psikologikoa ere, ez? Eta, ba, bueno, baldintza duin batzuk behar ditugula etorkizunerako, gure osasun fisiko eta mentalerako, osasun sistemak elkarlan gehiago behar duela, komunikazio gehiago, bueno, baliabide, giza baliabide gehiago, denbora gehiago, agendetan, psikologo gehiago, dudarik gabe, atentzio, ba, gizatasun gehiagoko atentzioa, ez? Askotan guk hori ere sufritzen dugu profesional bezala, ez? Gustatuko litzake guke pazienteak askoz lasaiago ikustea edo askoz hobeto ikustea, ez? Eta, ba, bueno, hoiek kontuan izan behar ditugun puntuak dira, ze eragina dutela agerian utzi dugu gaurko elkarrizketarekin, ez?
Bueno, ez du gutxi eskatzen, ez? Bizi baldintza duinak eta osasun sistema potente bat. Ez errez, Aitzol.
asko dirudi, baina ez da hain zaila, saiatu beharko gara.
Bueno, mil esker gaurko gure neteatik, eta mentxe gaitzen geha zure urrengo gaien zai.
Ba, urrengo arte, mil esker zuei.
Yo creo que hoy debemos ver toda la radio del país como una gran radio rebelde.
Egin zaitez ala belarri.
Todas cooperando entre sí, ayudándose mutuamente, constituían una cadena que desempeñaba un papel fundamental.
Ala belarri, abildua, alaberi.eus.
Yo creo que no hay nada comparable con el radio en este momento.
Alabedi irratia entzuten jarraitzen duzu.
Alabedi irratia entzuten jarraitzen duzu.
Drum Rising. Música electrónica Ari, Eskainitako tartea. Un espacio dedicado a la música electrónica. Larun batero, todos los sábados a las 23:00. Amaiketan hemen Alabedi irratian. Drum Rising, cultura de música. Música, cultura.
Gaur eskorbutua hitz egingo dugu. Ez eskorbut honetaz, baizik eta orain oso antzinakoa eta oso arraroa iruditzen zaigun eskorbuto gaixotasunaz. Alere, 18. mendean eskorbutoa itsas armadaren astindua zen. Hiltzeko modu benetan penagarria eragiten zuena. Hortzoiei odola zerien, hortzak erortzen ziren. Jada orbainduak zeuden zauriak berriro irekitzen ziren eta oko eguna usteltzen zen aritosi beldurgarri bat eraginez. Dago zifra zehatzik, baino estimazio onartuenen arabera, 15. mendetik 17. mendera bitarteko 300 urteetan 3 milioi marinel baino gehiago hil ziren eskorbutuaren ondorioz. Eskorbutua zen itsasoratzen zen ororen heriotzaren kausarik ohikoena, marinela edo ofiziala zinen bereizten ez zuena, gainera. Kapiten batek bidaia luze bat antolatzen zuenean urtebete baino gehiago irango zuela uste zen ibilaldiren bat, bazekien ziurtasun osoz eskifaiaren ia erdiak eskorbutoa harrapatuko zuela. Zenbait itsasontzitan eta are ibilbide luzeagotan, 100 hori 180 baino baino gehiago igotzen zen eta gutxik lortzen zuten bizirik irautea. Arazoa zen etzekitela zergatik gertatzen zen hau. Denboran zehar gaixotasunerako arrazoi kontaezinekin espekulatu zen. Hala nola, ganbara estuen aire itoa eta kiratsa, odolaren lodiera, itsasontziko sukaldetako lapikoetako koipea, eta baita tristura eta epatia ere. Eta orain aztertu diren balizko kausak barregarriak gertatzen zaizkigun bezala aplikatu ziren erremedioak ere ez dira atzean geratzen. Animalien odoletan hartutako bainuetatik marinela ondorrean lurperatzeraino iritsi ziren. Ia guztiarekin saiatu ziren. Denborarekin eta batez ere marinel batzuen bizia salbatu zuen noizbeinkako tratamenduren baten ustekabeko arrakastarekin auzia pixkat bat mugatzen joan zen, eta behak eta esperimentazioaren bidez erremedioak dietara bideratu ziren, baina egia esan hainbeste dieta mirari eta eskorbusiaren aurkako produktu sortu ziren zai egiten zelarik jakitea zeintzen zuzena. Hemen sartzen da gure aste honetako historiotxoaren protagonista, James Lind izeneko abenturazale eskoziarra nahi zuzen. 18. mendearen erdialdean Royal Navy Salisbury itsasontzian mediku lanak egin zituena bi bidaitan, 1746 eta 1747. Bere lehenengo itxasaldian berarekin itxasoratu ziren jatorrizko 350 marien eldatik 80 baino ez ziren portura itzuli. Gainerakoak hil edo ordestu egin bere izan ziren itxasbidaian, eskorbutuaren ondorioz. Lindek zerbait egin behar zuen eta bururatu zitzaiona gaur egungo kontrol taldeekin esperimentatzea deituko geniokena baino ez da. Edo zein tratamenduren eraginkortasuna frogatzeko entxegu klinikoetan erabiltzen den ohiko prozedura, alegia. Baina bere momentuan oso berritzailea izan zena. Ideia simplea zen, baina bikaina. Marinelak taldekatu, bakoitzari erremedio ezberdinak esleitu, eta haien bilakaera jasotzen zituen. Horrela, batzuei ospina eskaini zien, beste batzuei itsasoko ura. Eta jakina, beste kaltetu batzuei laranjak eta limoiak eman zizkien. Azken hauen emaitza eraginkor bezala frogatu zen, eta zitrikoek jantzituzten marinelak besteak baino beto eta azkarrago suspertu ziren. Hala ere, eskoziarra etzen guztiz konbentzitu, izan ere beste produktu eta berazki batzuek ere, adibidez txukruta, eskabetxean egindako azaburu antzerakoa dena, eskorbutua baretzea lortu zuten ere. Eta beraz, Lindek urte hartan, 1747 nahi zuzen, oraindik etzekien zehat zeintzen burua uste honen gakoa. Kasualitateak edo besterik gabe armadako kide izateak Lindek historia modernoan eragin handienetakoa izango zuen itsas gizona ezagutzea eragin zuen. James Cook, kapitaina. Cook, 1768 itsasoratu zen Ozeano Barearen hegoalderantz Endeavour itsasontzian. Hurrengo urtean gertatuko zen Venusen igarotzearen ezohiko gertaera aztertzeko misioarekin. Linden aginduei jarraituz eta itsasaldi luze bat aurreikusiaz, Cookek oso serio hartu zuen bere marinelen dieta menu zorrotz bat planifikatuz. Boteri anteskorbutikoak suposatzen zitezkien elikagaiak biltzen zituena. Ore eran hartutako sopa deshidratatuak, berroak, osto berdeak eta txukurut ospetsua. Zintzoak izan da txukrutark ez zuen zapore oso onik. Haren zapore garratza izugarria zen eta marineletako batzuek janaria zantarura egunero aste ziren txondoren matxinatu egin ziren. Eta etako bi kuko egin zioten gehiago probatzeari. Kuk ez zen txorak editan ibiltzen eta 12 hartailuka da jasotzera zigortu zituen horregatik. Hala ere, zigor fisikoa ez omen zen kuken gustukoa eta marinelek dieta jarrai zitzaten estrategia alternatibo bat erabili zuen. Urrengo egunetan, kukek marinelen dietatik txukrutarret iratu zuen, eta ofizialen menuan mantendu zuen. Erantzuna ez zen luzaron espero behar izan, izan ere, nagusiek baliozten zutela eta haiei ukatzen zitzaiela ikusi zutenean, gauetik goizera munduko produkturik hautatuena bihurtu zen txukrut delakoa. Txukrutak C-vitamina pixka bat bazuen arren, honen gabezia bai da eskorbutoa eragiten duena, ez zen behin betiko irten bidea. Cook tenientearen dieta zorrotza izan arren, asteak igaro ahala marinel batzuk gaixotasunaren ageriko sintomak agertzen hasi ziren, ohi baino gutxiago, baino hala ere antzeudenak. Sintoma hauek jasan zituenetako bat Sir Joseph Banks Endeavour-eko tripulazioko botanikari naturalista izan zen. Banksek bere pasio botanikoa arriskuan ikusi zuen bidaiaren erdian, eskorbutuak gorputzen odola zeriola, ahoan etorpegian zauriak, halitosi gogorra eta Endeavour ontziaren branka baino gehiago mugitzen hasiak ziren hortzak sentitzen hasi zenean. Banksek urte batzuk lehenago Lindek berak egin zuena egin nahi izan zuen, baina oraingoan bera bakarrik izango zen tratamendu ezberdinak bere gorputzean probatuko zituena. Malta pinta bat edaten zuen arratsaldero, arrakastari gabe. Britaniar solemnitate zorrotzaz jaten zuen bere txukruta ere, eta azkenean limoiztukoarekin probatu zuen. Eureka. Botanikoaren egunkarian irakur dezakegunez efektua harrigarria izan zen. Astebete baino gutxiagoan bere hortzak inoiz baino indartsuagoak bihurtu ziren eta orbain gutxi batzuk baino ez zitzaizkion geratzen aurpegian. Zitrikoen C-vitamina zen eskorbutuaren agertzea ekiditzen zuena. Haiek, jakina oraindik ez zekiten eta ezin zuten imaginatu ere egin azido askorbikoa hau ezinbestekoa dela kolagenoaren sintesi zuzen bat egiteko. Argi zegoen, laranja eta limoizukuak funtzionatzen zutela eta Banksek bere emaitza ikusgarriak kuki erakutsi zizkionean, honek txukruta ahaztu eta marinelen dietan zitriko mota batzuk sartzen hasi zen. Emaitza sinestezina izan zen, mirari historikoa. Endeavour espedizioko marinel bat bera ere etzen eskorbutoz hil. Mila zazpiunda irurogeita maikan itzuli zenean Plymouth-eko portu mitikotik irten eta irurtera Cookek Royal Society-ri jakinarazi zion espedizioen bildutako marinel guzti-guztiek bizirik ies egitea albituzien konponbidea eraginkorra. Hala ere, zitrikoekin lotutako emaitza harrigarriak gorabera, itsasdietetan ofizialki sartzeko ia bi hamarkada beharko izan zituen. 1789 arte ez baitziren onartu Linden ikerketak ekunken kontakizun bizidunak. Hori bai, ordutik aurrera eta ofizialki 1795 aurrera, Britania Armadaren espedizio guztiak euren upeltegitan laranja eta limoi ugari eramaten hasi ziren. Honela, eskorbutua pixkanaka-pixkanaka mundu osoko itsasontzien estalkietatik desagertzea lortuz. Thank you.
zaigu unean, agur bihotzeko errikutuna. Amaiturikan gaurko jaia, heldu da aldentzeko garaia. Togoan erango ditugu, jendeetan laitasuna. Hemen geldituta betiko, gure musikaren oihartzuna. Urrengo arte, nahi duzun arte, batuak nahi duen arte. Urrengo arte, nahi duzun arte, agor.
Jai, jai, erriki,
herrira gara ibitzen.
Bueno, bueno, oso ondo Andoni, eskerrek asko zure historiotxagatik. Bueno, ba, lase, psikiatria eta lehen arretako hartu eman horren berri izan ostean eta Andonien ekarpenaekin, ba, ja gure programatxoa amaitu egin da. Eta, ba, gaur abenduaren, segunda, abenduaren...
Emeretzi.
Emeretzia izan da, ba, ja gaunetarako despeditu beharko gara, eskerrik asko idoia.
Bueno, eta... despeditu eta muxu erraldoi bat bihali, ez, hemen danai.
Bai, gure entzule guztiei.
Muxu berezi berezi bat, ba, aurtengo urte bereziki gorra izan duen guzti horintzako.
Oria.
Bai, birusek beak eragindien ondoriokatik, eta baita ba, dauzkeun askatasun murrizketa guzti hauekin izan dituzten ondoriokatik. Muxu berezi bat zue danoi.
Nahi duzun arte, patuak nahi duen arte. Nahi duzun arte agor.
Jai, jai, erriki,
herrira gara ibiltzen.
Lo, lo, kantari,
gure musika zalaitzen.
Jai, jai, erriki,
herrira gara ibiltzen.
Lo, lo, kantari,
gure musika zalaitzen.
Eta bitartean, ba, gure programa berri entzunei baduzue, bakizue. Bueno, berez, larun batero tengara 107.4en alabedin goizeko amarretan. Eta errepikapenak gaueko amarretan ematen dira, amaiketan ematen dira astelenetan. Eta aste azkenetan, alabedin bin, gaueko amarretan.
Urrengo arte, nahi duzun arte, batua nahi duen arte. Arte agor.
Jai, jai, erriki,
herrira gara ibiltzen.
Lo, lo, kantari,
gure musika zalaitzen.
Jai, jai, erriki,
herrira gara ibiltzen.
Lo, lo.
Alase, ba, berriro 2021en ikusiko gara. Eta, ba, bueno, ba, hori. Muxu bat guztioi, eta saiatu ba, familiakin egon ba, albazarete, ba, egon lagunekin, ba, saiatu disfrutatzen egun hauetaz.
Por fin 2020 bukau behar da. Muxu handi badan hori.